Kā vērtējams viss šis stāsts par Ungārijas valdības ieceri ieviest internetu nodokli un tagad paziņojums, ka šāda nodokļa nebūs?
Nu, jebkura valdība savā rīcībā rēķinās ar to, ka sekas noteikti iedzīvotāju slāņos būs. Es domāju, ka Viktora Orbana vadītā Fidesz valdība, un kuriem ir vairākums arī parlamentā, noteikti nebija rēķinājušies. Es domāju, ka veicot iedzīvotāju aptaujas, viņi nevarēja zināt, ka tas radīs tādu pretestību, proti 100 tūkstoši, vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāju Budapeštas ielās, un nepavēlta šeit ir vairāk apskatnieki teikuši, ka mūsdienu pasaulē ir cilvēka vērtības mainās, pateicoties brīvajai presē, un līdz ar to tas, kas varbūt paudz atpakaļ cilvēkiem bija svēts un dārgs, tas šobrīd interneta brīvība ir viena no pirmajām cilvēktiesību vajadzībām. Un es domāju, te noteikti bijusi arī Viktora Orbāna vadītās Fidesz partijas pārēķināšanās.
Cik liela iespēja, ka paziņojumi par interneta nodokli bija tikai mēģinājumi paskatīties, kādu reakciju tas izraisīs?
No tāds reāla politikas viedokļa skatoties, jebkurā pasaules valstī valstis testē vai valdības testē, pieņemot vienu vai otru lēmumu, pēc tam redzot, ka ir pārāk liela pretestība, vienmēr viņi var atkāpties. Tā kā arī šo pieņēmumu mēs nevaram izslēgt.
Orbana valdības darbību ik pa laikam pavada iedzīvotāju protesti, bet vienlaiks viņš gūst panākums vēlēšanās. Ar ko tas ir izskaidrojams?
Te ir divas pamatlietas. Pirmkārt, tās ir 2011. Gada vēlēšana likuma izmaiņas, kur pirmkārt tika samazināts deputātu skaits tātad no iepriekšējiem burtiski 369, ja nekļūdos, tautas priekšstāviem, kas bija pārstāvēti Ungārijas parlamentā. Tas skaits tika samazināts uz 199, līdz ar to tas tikai 51,6% no iepriekšējā parlamenta skaita palika. Bet tas nebija vienīgais jauninājums. Otrs jauninājums bija šīs te De Honta matemātiskās vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas sistēma modificēšana, jeb tā modificētā De Honta sistēma. Mums atšķirībā no Ungārijas ir Sentlāga sistēma, kura dod pietiekoši proporcionālus rezultātus arī mazajām partijām. De Honta sistēma tieši dod lielāku pārsvaru lielākām partijām. Līdz ar to tas deva to, ka lielākajām partijām tas deva lielāku mandātu skaitu. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz tiem rezultātiem, tad vienkārši Latvijas klausītājiem salīdzinājumam, piemēram, ja pēdējās vēlēšanās šī gada aprīlī Fidesz partija saņēma 44% balsu, tas deva viņai 67% vietu. Piemēram, apvienotās sociālistu un liberāļu bloks saņēma 26% balss, bet deva tikai 19% vietu, un Jobbik, tātad galēji radikālie labējie, no 20% balsīm saņēma tikai 10% vietas.
Un tas uzskatāms par tā demokrātisku?
Viņš ir demokrātisks tikai tāpēc, ka šobrīd nav cilvēki ielās un neprasa vēlēšanu sistēmas maiņu. Bet sekojot tam, kas ir noticis šobrīd Budapeštā, kur vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāji ir protestējuši pret interneta brīvību ierobežošanu, nav izslēgts, kad arī cilvēks sāks izprast un sāks pieprasīt vēlēšanu likuma izmaiņas.
Vašingtona noteikusi ieceļošanas aizliegumu 6 ungāru amatpersonām, kuras apsūdz par provokāciju. Vienlaikus ASV vēstnieks Ungārijā piedalās protesta akcijā pret internetu nodokli. Teiksim, šāda vēstnieka rīcība nav mazliet neparasta?
Nu, vienmēr jebkura diplomāta iesaistīšanās tās tātad nosūtītāja valsts politiskajos notikumos vienmēr tiek uzskatīta kā diplomātiskā džentelmeņa kodeksa pārkāpums. Ja mēs atceramies arī 2006. Gada notikumos, šeit tika kritikas bultas vērstas arī pret tā laika Amerikas Savienoto Valstu vēstnieci Todd Bailey, lai arī viņi nepiedalījās tieši ielu gājienos, bet tomēr nerakstīts likums diplomātiem ir neiesaistīties iekšpolitiskās diskusijās. Tā kā šajā ziņā mēs varētu teikt, ka tāds no tādas klasiskās diplomātijas viedokļa pārkāpums ir bijis, lai arī šis, mēs zinām no šiem ziņojumiem, ka šobrīd ir gan presē, gan arī pienāk valdības telegrāfa kabeļiem, tad Amerikas vēstnieks vienkārši piedalījās demonstrācijā un pēc tam izteica savu viedokli, ko viņš par to domā. Bet ja mēs skatāmies uz to, kas notika, proti Fidesz biroja vandālisms, tad šobrīd Ungārijas policija ir atklājusi, ka tie ir bijuši šie te sociāldemokrātiskās un sociālistu partijas, jeb opozīcijas aktīvisti, kas to ir darījuši. Tā kā šajā situācijā vienkārši ierosināt lietu par vandālismu. Un otrs, protams, tad jautājums, kādā veidā tātad paturēt Ungāriju šajā te Rietumu aliansē, tātad Eiropas Savienības un NATO locekli, ko darīt, kādā veidā ietekmēt Viktoru Orbanu un viņa rīcību, kurš ir kļuvis visnotaļ savdabīgs, ja tā to varētu izteikt, proti, lai arī viņš ir lielākajā Eiropas Tautas partiju grupā pārstāvēts un piedalās visās galotņu tikšanās, tiekās ar Angelu Merkeli un pārējiem mūsu pašu iepriekš Valdumu Rosku tagad Lendotu Straujumu, bet pats es pieredzēju Dublinā Eiropas Tautas partijas kongresā, garāmējot redzēju sarunu starp Angelu Merkeli un Viktoru Orbanu. Nu, Viktors Orbāns ir ļoti stūrgalvīgs un viņu pārliecināt ir ļoti grūti.
Viņš nekļūs par tādu izstumto Eiropas Savienībā?
Šobrīd daļēji jau viņš tāds pats ir kļūst daļ paši savas rīcības, jo viņš ir ļoti saudabīgs ar to, ka tātad, ja mēs atceramies tos notikumus, kur bija 1980. Gadu beigās, kad Baltijas valstīs centrālā Eiropā notika brīvības cīņas pret padomju režīmu, pret Maskavas varu, tad Viktors Orbāns bija liberālās kustības pret Krieviju, arī liberālās internacionālas biedrs vēlāk viņš kļuva, viņš bija premjerministrs 90. Gadu beigās. Šobrīd viņš ir burtiski mainījis savus drānas, viņš ir kļūst par konzervatīvo, viņš ir kļūst par konzervatīvo vērtību aizstāvi, šādi vēršoties pret neoliberālismu kā ideoloģiju, kur no tādas akadēmiskas diskusijas viedokļa viņam varētu piekrist, jo neoliberālismam ir savas ēnas puses, bet to var darīt akadēmiskās diskusijās, nevis pagriežot valsts kuģi sevišķi skatoties un rēķinoties ar to, ka būs ļoti daudz cilvēku, kas būs ar to neapmierināti.
Vēl runājot par ASV un Ungārijas attiecībām, ASV izsaka Ungārijai nepārprotams brīdinājums, ko Ungārijas politiķi sauc par iejaukšanos iekšējās lietās. Cik tālu šīs attiecību pasliktinājums varētu iet?
Labs jautājums. Es nedomāju, ka viņš ies ļoti tālu. Gaidīsim vēlēšanu rezultātus. Es domāju, ka Ungārijas gadījumā būs vēlme redzēt pirmkārt, lai rodās pašas Fidesz partijas iekšēnē alternatīvas Viktoram Orbanam, jo arī diskutējot ar Ungārijas kolēģiem, ne tikai tātad opozīcijas pārstāvjus, bet arī pašas Fidesz pārstāvjus ir neapmierinātībā Viktora Orbana stilu, jo nu, viņi varētu nosaukt to par tādu Ungārijas Lembergu, kurš vienkārši izmanto šo veco padomu teicienu. Esi vienkāršāks un tautu uz tevīm pavilksies. Ja? Tā kā šādā situācijā viņš nav sevišķi ieredzēts arī Budapeštas intelektuāļu aprindās, ja vienkārši viņa labākais un lielākais atbalstītāja loks ir tieši ārpus Budapeštas mazpilsētās lauku iedzīvotāji, kuri viņu uzskata tādu īstu ungāru veci, vai ne, kas var iesist dūru galdā un pateikt visiem Eiropā un Amerikā, ko viņš domā, un aizstāvēt patieso ungāru intereses. Vai ne? Tā kā tas parāda viņu tādu populismu zīmi. Bet tajā pašā laikā viņš nekad nav izslēdzis, un to mēs ļoti labi redzam. Ungārija ļoti aktīva NATO sabiedrotā. Tieši šobrīd Lietuvā notiks sudraba zobens mācības. Ungārija nosūtīs savu sauzemes brigādi, tā kā Ungārija ļoti aktīva ir NATO tātad vēls skaloķņu tikšanās šo te lēmumu izpildē. Bet es domāju, ka ja jūs man jautājat, man nav simtprocentīgas atbildes, bet es domāju, ka tiks liktas likmes uz to, lai opozīcija kļūst aktīvāk un lai arī pašas Fidesz iekšienē rastos alternatīvu, lai nākošās vēlēšanās rezultāts būtu cits.
Tur ASV varētu pilgt savu pirkstu?
Es domāju, ka te nav ASV pirksts. Liberālā demokrātijā ir dažādām organizācijām iespēja pieteikties finansējumam, vai tas būtu Eiropas demokrātijas fonds, vai tas būtu Startautiskais demokrātijas fonds Vašingtonā. Mums ir dažādi Konrāda Adenauera, Friedriha Eberta domnīcas, caur tiem var fondiem pieteikties, tā kā tas ir vesels lērums, bet jebkurā gadījumā ASV kā liberālās lietuma pasaules līderis, nerakstīts līderis, es domāju, ka noteikti spēlēs kaut kādu lomu, lai šo te koalīciju noturētu un neļautu Orbana brīvdomībai tā ļoti vienkāršot un populistiski izplatīties pārējā Eiropas Savienības teritorijā.
Cik liela nozīme šajās domstarpībās ir Orbana valdības labvēlīgajai attieksmei pret Krieviju?
Te noteikti ir loma, un ja mēs skatāmies kādā veidā Ungārija tātad spēlē šos spēles noteikumus. Tā vienkārši sakot, lai Latvijas klausītāji saprastu, tātad, ja mēs skatāmies uz to, kādā veidā Ungārija vai Latvija vai citas dalībvalstis ir iestājušās Eiropas Savienībā, mēs esam piekrituši spēlēt pēc spēles noteikumiem, kur tika parakstīti 2004. Gadā Acquis Communautaire, tātad kopējā likumdošanas paketa. Un tad ir skaidri zināms, tātad, ja jūs veicat šādas politikas, tad jums ir šādas te sekas politikām. Mums ir zināmi sociālie, mums ir zināmi kohēzijas fondi, ar šie fondu palīdzību ir iespējams dabūt naudu, bet tagad pateikt, ka vienkārši šie likumi mums nav saistoši un ka mēs tagad tā vietā, lai dotu centrālajai bankai brīvību noteikt monetāro politiku, mēs viņu ierobežosim un darīsim to vieni paši bez konsultācijām ar pārējiem, tas pēc būtības ir spēles noteikuma maiņa, jau kustoties vilcienam, tā ļoti vienkāršot nosaucot. Un tāpēc es domāju, ka šajā situācijā tiks cerēts uz to, ka Ungārijā kaut kas mainīsies, gaidot uz Ungārijas iedzīvotāju reakciju. Un līdz ar to te ir arī, protams, otra un te, medaļas puse, un šajā ziņā Viktoram Orbanam un viņam padomdevējiem ir taisnība, proti arī pašai Eiropas Savienībai ir jātransformējas, un to ir izteicis gan Jean-Claude Junckers, tātad ienākošais Eiropas komisijas prezidents, gan arī Eiropas parlamenta deputāti, es domāju, par to nemitīgi atgādinās, jo ja Eiropas Savienība saglabās to savu institucionālo satvaru, to veidu, kā viņa funkcionē šobrīd, viņa nespēja risināt šīs te problēmas, kas ir dalībvalstīs. Tas ir bezdarbs, tas ir sociāla atstumtība, tā ir nevienlīdzība, un šīs ir problēmas, kas ir jārisina visiem kopā.
Jā, bet kāpēc Orbāns koķetēja, tā var teikt, ar Krieviju?
Orbāns koķetēja ar Krieviju, jo viņš uzskata tieši tāpatās, kā mēs to redzam Bratislavā, tieši tāpatās, ko mēs daļai redzam arī Austrijā, kad Krievija ir ļoti tāla, pa vidu ir Ukraina, par vidu ir Polija, tur Baltijas valsts, līdz ar to šajā situācijā, kur nav tūlītēja mantiska labuma no Briseles, tam ir jāizpild noteikumi, tāpēc tiek uzskatīts, ka varbūt ar Putinu var vienoties, un līdz ar to ir cerība, ka nu viņi spēs viltībā pārspēt Vladimiru Putinu, bet diemžēl viņi aizmirst, ka Vladimirs Putins šeit, lai ko mēs arī nevērtētu, viņš ir visilgāk amatā bijušais politiķis, viņš gan ir bijis no prezidenta amata atkāpies uz kādu brīdi premjera amatā, bet viņš zina visu Rietumu Eiropas un Centrālā Eiropas politiķu stiprās un vājās puses, un līdz ar to viltībā pārspēt šo politiķu nebūtu gaužām gudri, sevišķi rēķinoties ar to, kādu politiku Krievija izpilda.
Bet vai tad Orbāns kaut kādā veidā cenšas pārspēt Putinu viltībā, ja vienkārši cenšas draudzēties?
Jā, bet viņš vismaz politiskajā retorikā, tā kā tas izskan Ungāru presē, tas nekad nav, jo arī presa ir viens jautājums, par kuru pārmet gan startautiskā žurnālistu organizācijas, gan arī Briseles un Vašingtonas. Tātad politikas pārstāvja pārmet preses brīvības ierobežošanu Ungārijā. Bet atgriežoties pie tava jautājuma, vismaz Ungārijā viņš uzskata, ka viņš aizstāv Ungārijas nacionālās intereses, bet viņš aizstāv viņas tādā sevišķā Ungāra mērcē, ja tā varētu nosaukt. Burtiski šeit daži apskatnieki atsaucās uz 70. Gadu Jānoša Kadāra, tā saucamo guļāšu sociālismu, kur arī Ungārija pirmā no Varšavas pakta valstīm sāka kaut kādu sevišķo savu politiku veidot. Tā kā šeit Orbāns saka to pašu, kad mums nav jāizpilda kaut kāds mītiskais pēdiņās Briseles diktāts. Mēs zinām, kā rīkoties, un mēs esam pietiekoši patstāvīgi, lai risinātu savas pēķas atomelektrostacijas problēmas, lai mēs savas enerģētiskās problēmas risinātu, lai tāpēc vienkārši nevajadzētu klausīties pārāk birokrātisko un laikietilpīgo Briseles mācības stundu.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.